I'm deemed this a great privilege to be here this evening at this fine.
Ek ag dit 'n groot voorreg om vanaand hier te wees by hierdie mooi byeenkoms van Christenmense. Om hierdie geleentheid te hê om met julle te praat oor ons geseënde Here Jesus, ter ere van wie ons almal hier is om hom te eer. Dis lekker om by broer Tony en broer Williams te wees, die twee presidente van die tak hier by Tucson en ook by Phoenix. Ons het die diens daar gehad verlede saterdagoggend. Ons het beslis 'n wonderlike tyd gehad in daardie Ramada Inn daar. En ons sien vooruit na nog 'n groot geleentheid daar vanaf die 19de van hierdie maand, waar dit my voorreg is om terug te gaan vir 'n uitgebreide diens. Ons het, ek glo, dis 4 aande vanaf die 19de, en ek dink die sakeman se internasionale konvensie begin op die 23ste. Ek's daar tot die 22ste, en dan het ek 'n aand of twee, dink ek, in hulle konvensie. So dit is 'n grootse voorreg vir my om die geleentheid te hê om met die Christene te vergader oor verskillende dele van die land, om my gevoel en liefde teenoor Christus uit te spreek saam met hulle en die wonderlike gemeenskap saam te hê. En nou is ek jammer, ek het nie hier aangekom om hierdie heerlike maaltyd te geniet wat ek weet julle het nie, maar ek dink, ek was hier by onderhoude, het gebid vir die siekes en het iemand langs die weg probeer help. En hierdie is 'n siek ou wêreld waarin ons lewe, soveel siekte en probleme. Maar te midde van dit alles, is dit nie 'n wonderlike ding dat ons iemand het na wie ons kan opkyk, hoe kan hierdie dinge streef hierbo nie? Wat as daar nie 'n werklike Kersfees was nie? As daar nie 'n werklike Kersfees was nie, wel, sou dinge nie wees soos wat hulle vanaand is nie. As daar nie 'n Kersfees was nie, sou daar geen verlossing gewees het nie. En nou waar ons voor Kersfees staan weer, is dit tog te jammer dat ons dit verander het. Die werklike betekenis daarvan sê nie die geboorte van Jesus, totdat net wel dit lyk asof daardie Sinterklaas die plek ingeneem het van Christus in Kersfees. En een of ander versinsel van 'n Kris Kringle wat in 'n koorsteen afkom met 'n sak speelgoed op sy rug wat die hele wêreld in een nag besoek. En ek weet nie wat julle daarvan dink nie, dis in orde as julle kinders dit vertel, maar ek is geleer, het gedink die skrip het gesê, jy mag nie lieg nie. En dan eendag gaan hulle jou vra, is hierdie Jesus dieselfde ding as wat Sinterklaas is? Wanneer hulle uitvind, daar is geen Sinterklaas nie. So ek dink maar, dis die beste self, dit is dalk nie jou idee nie, ek sê nie hoe om julle kinders groot te maak nie, maar ek, as hulle jou uitvang, dat jy daaroor lieg, dan gaan hulle eendag sê, dat hierdie ander miskien ook leen is. So vertel hulle maar die ware, blote ware, en dan sal hulle weet hoe om wat jy bedoel. So maak nie saak hoe sleg die buitenkant lyk, en wat hulle daar buiten doen nie, dit behoort ons nie te pla om van Kersfees te maak wat dit behoort te wees nie. Sien, ek dink die lig skyn die beste in die donker. Hoe donkerder dit is, hoe beter skyn die lig, soms net 'n klein liggie. Waar daar baie lig is, word dit nie opgelet nie. Maar hoe donkerder dit word, des te sterker sal daardie liggie skyn. En onthou, daar is geen duisternis wat in die teenwoordigheid van lig kan bestaan nie. Lig is soveel kragtiger as duisternis, dat het nie in sy teenwoordigheid kan standhou nie. Duisternis kan nie standhou wanneer die son begin skyn nie, want die son is soveel groter die sonlig, dat het die duisternis uitdruk en dit nie meer is nie. En hierdie donker wêreld gaan eendag na alle lig keer, wanneer Jesus Christus die son van geregtigheid weer sal kom, dan sal ons geen duisternis meer hê nie. Tot daardie tyd, net soos wat ons na buiten kyk in die nagtyd en die maan sien skyn, die maan en die son is man en vrou, so te sê. En in die afwesigheid van die son, reflekteer die maan die lig van die son na die aarde, gee dit 'n geringer lig, dat ons kan sien in die maanlig om ons weg te vind totdat die son opkom. En dan word die son en die maan een, dieselfde, sonlig en maanlig is alles dieselfde. Dis wat die kerk van die Here Jesus Christus behoort te wees. Reflekteer die lig van hom, terwyl hy aanwesig is van die aarde in 'n fisiese liggaam. Die kerk behoort die refleksie te wees van Jesus Christus in hierdie donker ure. Met Sinterklaas en tinsel oral oor die straat behoort ons uit te skree. Dis die geboorte van Jesus Christus en nie die besoek van Sint Nikolaas nie. Ons lewe in 'n vreeslike donker tyd en dis wanneer die lig regtig behoort te skyn.
Before we read God's word,
nou, voor ons God se woord lees, wonder ek dit, dat of ons sy woord sal eer. Hoe eer ons sy woord? Ons eer sy woord deur dit te lees en dit dan te glo. Nou, ons behoort dit te lees. Geloof kom deur die gehoor. En dan, as ons dit eer deur dit te lees, dan eer ons hom deur te glo wat ons gelees het. So nou, om die eer te bewys terwyl ons sy woord lees, laat ons op ons voete staan terwyl ek 'n gedeelte van die skrif lees. Ons staan tot eer van die lees van sy woord. Ek gaan lees waarin ek wil praat vanavond, net vir 'n paar oomblikke. Dit gaan wees in die boek van Matteus, die kers vanavond. In die tweede hoofstuk van Matteus lees ons dit. En toe Jesus te Bethlehem in Judea gebore is, in die dae van koning Herodes, het daar wyse manne uit die ooste in Jerusalem aangekom, en gesê, waar is hy, koning van die Jode, wat gebore is? Want ons het sy ster in die ooste gesien en gekom om hom hulde te bewys. En toe koning Herodes dit hoor, was hy ontsteld en die hele Jerusalem saam met hom. En hy het al die owerpriesters en die skrifgeleerdes, volk by mekaar laat kom, en by hulle navraag gedoen waar die Christus gebore sou word. En hulle het vir hom gesê, te Bethlehem in Judea, want so is daar deur die profete geskryf, en jy Bethlehem, land van Judea, is jy nie die geringste onder die vorste van Juda nie, want uit jou sal 'n leidsman voortkom, wat vir my volk Israel, 'n herder sal wees. Toe het Herodes die wyse manne geheimsinnig geroep, en hulle na die tyd van die ster se verskyning uitgevra. Nou laat ons net ons hoofde buig vir 'n oomblik terwyl ons tot die outeur van hierdie woord spreek. Almagtige God, ons dank U vanaand uit die diepte van ons harte vir die liefde van God wat uitgestort is in ons harte in hierdie laaste dae deur die Heilige Gees.
We thank Thee because we have the privilege of
ons dank U omdat ons die voorreg het van ons hier saam te vergader om U te aanbid. Hierdie geseënde versekering te hê dat eendag kom U vir U kerk. Ons dank U om die ligdraers te wees vir hierdie eeu, om hier gereed te wees om die beloofde woord vir die eeu waarin ons nou lewe te manifesteer. Wetende dat U in die begin U woord toebedeel het, met die kennis van die einde van die begin af, het U U woord toebedeel aan daardie eeu. Hoe ook al, ons weet nie hoe dit ooit gebeur het nie, maar in elkeen van daardie eeuwe, soos ons op die woord terugkyk, en ons sien dat daar 'n salme gekom het in daardie eeuw, wat daardie woord vervul het.
And in the days that we are now living in, there is a allotted word.
En in die dae waarin ons nou lewe, is daar 'n toebedeelde woord, 'n belofte vir hierdie eeu. Ons glo dat die Heilige Gees nou hier op aarde is, om harte te probeer vind, om te manifesteer en te vervul, deur die woord te bevestig wat nou geprofeteer word vir hierdie dag en uur.
As we look back some 1900 years ago, there had been a word prophesied since the Garden of Eden.
Soos ons terugkyk, so wat 1900 jaar gelede was daar 'n woord geprofeteer sedert die tuin van Eden van 'n verlosser wat kom. En daar het teengekom en elke woord vervul wat geprofeteer was. Sy lewe het God se woord bevestig, omdat hy die woord was.
The fullness of God dwelt within him. He was the
Die volheid van God het in hom gewoon. Hy was die antwoord en die volheid van alles wat die profete gesê het. En nou vanavond hier nader ons weer die viering van sy geboortedag. En Here, ons is so jammer om te weet dat selfs ons nasie haarself toegedraai het in 'n soort van 'n fiktiewe storie van iemand wat veronderstel is om een of ander mystiese mite te gewees het. Maar Here, ons weet dat die ware gelowige weet dat dit verkeerd is en dit word slegs gedoen deur die vyand om mense se gemoed in beslag te neem, weg van die ware en lewende God.
God, we pray that His presence will be with us tonight as we get into the Christmas story.
God, ons bid dat sy teenwoordigheid met ons sal wees vanaand soos ons by die Kersverhaal kom. En skenk, Here Jesus, as daar 'n sakeman of vrou hier in die gebou sou wees vanaand, wat hom nog nie as verlosser aangeneem het nie, mag dit die aand wees dat hulle eie harte krip sal word, wat die verworpte en verachte Jesus, die Messias van God, tot wieg sal wees vanavond, soos dit toe was. Mag hulle hier vandaan weggaan vanavond met die morgenster wat oor hulle hang, hulle pad verlig totdat hulle eendag die Jordaan kan oorsteek in die lig van hierdie een. Skenk dit, Vader, want ons vra dit in sy naam en tot sy glorie. Amen. Julle kan maar sit. Gewoonlik dat ek 'n bietjie lank praat, ek sal nie vanaand probeer preek nie, omdat ek hees is. Maar ek wil graag 'n klein drama gee van hierdie Kersverhaal. En daar is geen twyfel nie, julle sal dit baie keer hoor, en hierdie selfde skrif gelees, sal oor julle radio's kom, op julle televisies en by julle kerke, en julle goeie, loyale pastore van julle sakemanne en so voort sal die Kersverhaal hoor. En die Kersverhaal vertel, liever. En nou wil ek dit graag 'n bietjie anders benader as wat ek verlede Saterdag by die sakemanne se tak van Phoenix gedoen het, oor waarom Jesus in Bethlehem gebore is. En daar sou nie enige ander plek kon wees waar hy gebore kon word te sien, omdat dit sy naam gespreek het en wat hy was. En ons het uitgevind deur die skrif dat hy, Bethlehem, is die huis van God se brood, en hy was God se brood van die lewe. En daar was geen manier, en dit gee ons dan te kenne dat ons, alle wedergebore Christene, gebore is in Bethlehem. Christus is God se Bethlehem, sy huis van die brood van ewige lewe. Nou vanavond gaan ons dit van 'n ander kant af benader. Ek gaan my teks vanavond neem as die Here wil. Ons het sy ster gesien en het gekom om hom te aanbid. Hierdie wyse manne, ons het hier die idee en ons word deur traditie vertel dat daar 3 wyse manne was. Toch weet ons nie of dit waar is nie. Die Bybel sê nie, daar was 3 nie. Maar ek het die voorreg gehad om in Indië te preek, waar vandaan hulle gekom het, en hulle reis in 3. Dus, ons sien hulle steeds. Nie so lank gelede nie was ek in Indië, en hier sien jy hulle soort van gehurk op straat met hulle bedags, met hulle koppe teen mekaar gestamp, met hulle tolbande, sit daar soort van in 'n dagdroom. Hulle sit nooit heel plat nie, hulle hurk net neer, en dis waarom dink ek dat ons glo, daar was 3 wyse manne, omdat hulle in 3 reis. En hulle het gesê, ons het sy ster in die ooste gesien, en het gekom om hom te aanbid. Met ander woorde, ons het sy teken vir hierdie eeuw gesien, waarin hulle gelewe het. Dit was so geprofeteer. Sien, ek glo dat die woord van God ewig is, want in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En die woord het vlees geword en onder ons gewoon. So die woord kan nooit verander word nie, dis ewig, dis God self in gedrukte vorm, is die Bybel, God se woord. Hy moet die kerk volgens een of ander standaard oordeel, en hy kan dit nie oordeel volgens die standaard van enige systeem wat ons gemaakt het nie, want elkeen van ons systeme is mens gemaakt. En dit moet geoordeel word, dan as jy sou wil verskil en sê, nee, ek glo, jy is daar verkeerd, broer Branham, Ik geloof onsen, of die andere kerel zei, jouw onsen is. Wat er een is dan recht, wanneer daar 900 en iets verschillende systemen is. Zo God zou niet die kerk kon oordelen volgens 900 en iets verschillende verschillen in systemen niet. Maar daar zal een wees, en hij heeft gezegd, zou die wereld oordelen volgens Christus. Jezus Christus, en Christus is die woord. Daarom zal ons in die oordeel staan volgens die woord van God. Nou, God doet nooit iets zonder om eerst het teken te wijzen nie. Hij is niet schuldig aan ooit iets doen zonder eerst dit te verklaren, hier sy teken nie. En hierdie wijze man het gesê, ons het sy ster in die ooste gesien. Hulle was in die ooste toe hulle dit gesien het, wat in Babylon was, wat oos van Jerusalem was. En hulle was in die weste 2 jaar later het gesê, en het gekom om hom te aanbid. Christelijke traditie wijst ons naar een klein babetje wat in een krib leeft. Die wijze mannen wat kom, dit is niet zo. Die schrift is teenstrijdig daarmee. Die schrift zei, hulle na een jong kind gekom, nie een babe nie. Herodes het al die kinders van 2 jaar oud ondertoe doodgemaakt. Sien en kyk waar hulle per kameel moes reis om daar te kom. Hulle het tot op 2 jaar geneem om die reis af te leen. Het daar deurgekom by die Tigris rivier en oorkant. Ons het sy ster gesien toe hulle in die ooste was en het wes gekom om hom te aanbid. Nou let op, Kersfeest het nou veranderd, nou die rechte dag van Kersfeest ons. Dit sou betwis word, omdat ons dit nie weet nie. Die manier waarop ons Kersfeest opneem, as jy dit ooit bestudeer het, ons neem die Rooms-Katholieke Kerkse opvatting van wanneer Kersfeest was. In werkelijkheid kon Christus nie gebore gewees het op 25ste dag van December en in ooreenstemming met die skrifte wees nie, omdat daar 30 voet sneeu in Judea in daardie tyd is sien, so hulle, dit kon die herders buite op die heuwel gewees en sovoorts nie. En dit sou teenstrijdig met die hele natuur gewees het. Hy het soos die natuur gekom, want God het wet, en daar die wette kan nie verander word nie. Gaan die son onder, kan jy nie sê, wel, dit sal nie opkom nie. Dit kom wel op, somer, winters en sovoorts, dis Godse wette wat hy daar gestel het, en hulle elkeen werk perfect. Nou, maar, hy is miskien in April gebore of Mei, 1. Wanneer hy lam was, en elke ander ding het bewys hy so lam wees, dis waarom hy in 'n krib gebore is in 'n stal. En nie in die huis nie, want lammers word buitenkant in die stalle gebore en strooi en goed, en nie in die huis nie. Toe hy na die kruising geneem is, is hy weggelei, jy onthou, jy lei die skape. Van ons na die slagpale hier, het hulle bok of iets wat die skape lei, en die skaap sal self nie gaan nie, hy moet gelei word, en elke opsig was hy, so dan moes hy in die natuur gebore word, wanneer lammers gebore word, en dis in April sien, dis omtrent wanneer hy gebore is. Maar destijds toe Christendom in die Romeinse ingebring is en vermeng is by Nicea, toe het hulle die songod Jupiter gehad, die songod van Rome, sy verjaarsdag wat op die tussen die omtrent die 25ste dag van December, want die Romeinse circus het op die 21ste begin en geduur tot die 25ste, wat ter viering was van die Son Godse verjaarsdag. So deur Roomsheid, heidensheid, met Christendom te meng, het hulle gesê, laat ons dit die Seun van Godse verjaarsdag maak, en dan kan ons allemaal daaroor saamstem. Sien, dit was altyd oor systeme van toe te gee op die waarheid, elke keer, altyd gewees. So vind ons uit, dat hulle alles daarin ingewerp het, al ons vakantie daar is besmet, ons Pasen, dis nie meer die opstanding van Christus nie, dis een soort van een paashaas of een nieuwe hoed, of iets, of een pint eentje, het niks met die opstanding van Christus te doen nie, niks meer as wat Sinterklaas, enige iets met die geboorte van Jesus Christus te doen het nie. Maar het is die wereld, en die commerciële wereld het alles in so'n warboel en gemors, totdat geen wonder nie, God rechtvaardig is om die ding uit te brand, en hy gaan dit doen, hy het beloof, hy sal dit doen, en dit moet in hierdie gemors beland ten einde, daar is geen hoop daarvoor nie, dit is weg. En nou, maar in die eer van hierdie duisternis, soos ek sê, waarin ons leven behoort, Christen is steeds daar die lucht voor te hou, dat daar een waarheid ten opzichte van Kersfeest is, dat het die geboorte van Jesus Christus, die Seun van God is. Die zigzag gevirkte weerlig in die donker bewolkte kwaai lucht toon dat daar lucht in duisternis kan wees. Dit bewys dat daar lucht kan wees in die tyd van duisternis. Dit waarvan ik vanavond praat kan dan net een beetje ongewoon lijken, en vooral van die notas en die schriften wat ik hier geschreven heb, waarna ik zal verwijzen, waar baie van hulle die schriften enzovoorts neerschreef. Nou, dit is een beetje ongewoon, maar ik wil hé, jullie moeten het altijd in gedachten houden. God is ongewoon. God doet ongewone dingen. Dat is vandaag ons probleem. Ons raakt zo vastgevangen in die gewone dingen dat, wanneer iets ongewoons plaatsvindt, dan is ons heel daaruit. Ons weet niet wat gebeurt nu. God doet die ongewone. En enige mens wat ooit die Bijbel gelezen heeft, weet dat God altijd die ongewone doet. En onthou, dit is alles vooraf gereeld door God zelf in de geboorte van zijn Seun. En wanneer dit moest plaatsvinden en hoe dit was en wanneer dit was, is alles vooraf gereeld door God zelf. Het hele opgelet, dit moest juist op hierdie tijd wees, door hierdie moorddadige koning Herodes, niks anders as een moordenaar nie, het al daar die kindertjes doodgemaak, dat het vervul kon word wat gespreek is van die Heere dier die profeet wat sê, dat Rama, Rachel wat maai, ween oor haar kinders, en hulle was nie. Sien, daar moes een moorddadige koning wees, om daar die profeesie te vervul wat gespreek is, baie honderde jare tevore, maar wanneer God een woord spreekt door sy profeet, moet dit vervul word as dit Godse woord is. Maak nie saak hoe lang dit tal nie, dit sal steeds vervul word, omdat dit is saad is. Jesus het gesê, dat die woord van God is saad is wat die saaier gesaai het, so dit moet sy vrug dra in sy seisoene. En nou moes hier die moorddadige koning op daardie tyd te wees, om daardie kinders dood te maak. Een ander ding waarop ons wil let is, juist op daardie eenste tyd dat hy belasting op die mense moes hef. En door dit te doen, het dit Jozef en sy vrou, sy verloofde vrou Maria, verplig om teruggedwing te word na Bethlehem. God weet hoe om dinge te doen, hy sal self die werke van die vijand om laat prijs. Wanneer somtijds denk ons, dis alles, ons moet dit doen en dat doen om die horlosie net recht te laat tik. God se uur werk tik volmaak en Jesus sal precies op tyd hier wees. Hy sal nie een seconde laat wees nie. Alles sal gebeur precies net soos God gesê het dit sou. So of ons dit doen of ons dit nie doen nie, dit sal in elk geval hier wees omdat God het gespreek het en dit sal so wees. Nou ons vind uit dat die belastings, dat hierdie Herodes gesê het, dat al die mense wat weg is van hulle geboorteplek, moet terugkeer. Dit, hy het gedink hy doen iets groots daar. Toe hy dit gedoen het, en ontwetend dat hy precies in harmonie met Jehovah aan die werk was. Hoeveel van die priesters het nie op daardie tydstip waarschijnlijk vir Herodes vervloek in die naam van die Heere nie? Hoeveel het nie opgestaan waarschijnlijk in die geheim gesê, o, hier die Romein, wat, as ons om my hande kon kry, so en so en so maak en so, ontwetend dat dit precies volgens Godse plan gewerk het nie. Soms vandag vervloek ons communisme en al hierdie dinge. Wat skat ek, dit verdiend het. Maar as jy maar net die waarheid geweet het, dit werk precies in Gods hand, om te doen precies wat hy gesê het, dit sal doen. Hy moet iets laat opstaan om Babylon van die aarde af te vat, en hy het die instrument in sy hande. Lees julle maar die skrif, dis net daar geskryf wat hy gesê het, hy sal doen. En as daar die predikers van haar die dag maar net daar die woord gelees en bestudeer het, het hulle geweet, dit moes gebeur. Nou ons let dan op dat oor hierdie groot belasting, die koning sy reël of sy bevel uitgegeet, dat alle mense sou keer na hulle geboorteplek, ongeacht. Nou dit lyk na 'n vreselike ding, daar die arme vroukie in daar die plek waarin sy was, hoogs swanger, en sou sy daar die lang reis moes onderneem. Vandag sou ons kwalik dink om haar met ambulance te neem, en sy moes, as sy ooit in Palestine was, en sien waar sy deur daar die ruwe granietrots moet kom, daar bo deur op die rug van 'n eseltjie. Maak nie saak hoe erg dit was, en hoe wreed dit gelyk het nie, dit was die koning se bevele. Almal moes dit doen, jonk of oud, voorbereid of nie voorbereid nie. Hulle moes dit in elk geval doen. En soms dink ons dat ons laste, ek kan dit net hier ingooi, dat ons dink ons laste is so swaar somtijds, dat daar niks soos dit in die wêreld is nie. Weet julle, al daardie dinge is goed vir jou. Hulle is almal om jou te vorm, jou te maak. profete en wijzes is gevormd aan de achterkant van de woestijn in die warm blakende zon, door beproevingen en verzoekings en vervolging. Hier de dingen wat ons vandaag heeft, daar het niks met ons gebeurt wat niet tevoren met andere christenen gebeurt. Andere christenen het in die uur van duisternis moest staan zoals hier die, en moest zelf van die leeuws gevoerd worden voor hulle getuienis. En dan haal ons neer oor een bietje prestige, of iemand wat ons denkt ons is wel, ek behoort aan so en so hierdie sekere kerk, weet jy, ek is bevrees, dit sal smaad bring as ek nie. Moet nie bang wees oor jou getuienis vir Jesus Christus nie, versprei jou lig. Staan by jou oortuigings dat hy is die Seun van God en hierdie is nie een nacht van besoek van Kringel, Chris Kringel nie, maar dit is die geboorte van Jesus Christus wat ons vier sien. Nou ons vind daar die dinge dat dit gedoen word. Het jy al ooit gesien wanneer hulle klaar maak om een klok te giet, een of ander bekende klok vir een kerk of iets, wat een sekere klank misschien? Julle sien, as jy een klokkenspel lei, vat dit een sekere omvang vir elke klok. En dit vat sekere materiaal om daarin te gaan, soveel brons, soveel staal, en soveel van ander ertse, om in hierdie klok in te gaan. As dit net skoon brons is, dan sal dit nie recht lei nie. Dit moet allerhande materiale daarin gegooi hê, om dit die rechte soort van toon te laat lei. En die man wat die gietvorm opgesit het, en die gietvorm opgestel het, hy weet precies wat het vat, om in daar die koepel oond in te gaan, wat het vat om in daar die metaal in te gaan, om daar die klok, daar die toon te laat lui. God is ons groot koepeloon. God is die, hy is die groot raffineeroon. Waar dat hierdie dinge op ons moet sit en versoekings en vervolgings en dinge om dit saam te vorm, om ons getuienis te laat lui vir een sekere tyd en een sekere nood wat hy uitgelei wil hê in hier een sekere dag. Ons is verskillend gemaakt, ons is allemaal verskillend gemaakt, ons sien verskillend, maar ons sien allemaal een ding, en dis Jesus Christus. Laat ons na hom kyk, en al hoe jy hom kan sien, as hy teenstredig met sy woord lyk, kyk jy nie na hom nie, want dit is hy. So as jy geloofsbelijdenis sien, of een sekere denominatie sien, wat jy moet dink, ek behoor daaraan, en dis genoeg, as dit nie daarin woord, kyk nie. Kijk dan weg daarvan. Kijk na daar die woord, en dis waarna ons soek Christus, die manifestatie van Godse woord. Hy is die bevestiging van Godse woord. Nou, al hierdie groot dinge, en het gebeur daar met hierdie paartjie, dit lyk vreemd, maar dit kon vreemd gelyk het vir hulle, maar dit het alles ten goede meegewerk. Nou, Josefse droom, ek wil graag net een oomblik daarvoor praat. Ek het die skrifte daarvoor hier geskryf. God het te alle tye, alle tydperke, met sy mense gepraat en homself openbaar deur drome. Nou, drome is nie verseker nie. Elke droom is nie van God nie. Nou, daar is baie mense wat drome het, en laat allerhande soorte drome. En jy gaan s'nachts bed toe, en eet een groot aandete, en gaan bed toe, en jy so enig iets kon droom. Jy het al gekoors, en jy so allerhande soort nachtmerries kon hê, en sovoorts. Dit is nie God nie. Maar toch, God handel wel met mense deur drome.
We find Joseph early, Jacob's son.
Ons vind Josef vroeger, Jakobse seun, hoe dat hy een profeet was, en een profeet het droom verstaan. Nou, as een droom uitgeleid word, dan word dit een visioen. Dit is een profeesie. Nou, ons vind uit selfs daarvoor, koning Nebuchadnezzar en terug in Daniel, en daar heel terug, dat God met die mense gehandel het, deur drome, geestelike drome, ek glo in hulle. Ons het hulle nou, hoeveel keer kon ek moes getuig, honderde mense wat drome gehad het, en dit correct uitgeleid, dit het net precies gebeur. Maar een droom is soort van een fictieve ding. Nou, een keer onder een onderzoek is ek oor drome gevra, en nou, een droom is wanneer word ons gesê, jy in jou onderbewussyn is. Nou, persoon het die eerste bewussyn, en in hier eerste bewussyn is jou vijf sintuie actief, sien, proe, voel, ruik en hoor. Maar wanneer jy aan die slaap raak, is hier die vijfde sintuie nie actief nie. En dan is jy hier in een onderbewussyn wat weg van jou af sit, en dan is jy daar aan die droom. Maar wanneer jy terugkeer en wakker word, ongetwijfeld, is daar nie een persoon hier, nie eens een persoon hier, wat nie op een keer in jou leven een droom gehad het, wat jy steeds onhou nie. Toe was daar een of ander deel van jou ergens, dat toe jy weer terugkeer na jou sintuie, jy dit steeds onhou, dalk was dit jare gelede. Ik kan ook dromen wat ik gehad heb toen ik een klein sientje was. Ik kan ook gelesteerd. Dan moest daar noodwendig iets, een of ander deel van mij ergens geweest zijn. Nou, dus dromen, zoals zien jullie, hij is ver weg van jouw centen af. Dan nu, wanneer dit terugkomt, je je droom vertelt, als dit van God af is, daar zo een interpreteerder van dromen kon wees. De Bijbel heeft gezegd, als daar een onder jullie is wat geestelijk is of een profeet, zal ik de Heere mij aan hem bekend maken in dromen en zal tot hem spreek door visioenen. Nou, ons vindt uit dat Jozef, die zoon van Jacob, daar die type man was, dat hulle zou dromen, dan zou hij dit uitleggen. Hij kon dromen uitleggen, hij had visioenen gezien, dat is alles een daad van de geest. Nou, ons vindt ook hierin dat wanneer een mens geboren is om een ziener te wees of visioenen te zien, moet jij door God daartoe geroepen wees. Let op, hier is je onderbewustzijn natuurlijke, en hier is je eerste bewustzijn. Nou moet jij uit je centijen, vijf centijen uitgaan en slapen, om in die onderbewustzijn in te gaan, dan daar naartoe terugkomen. Dat is een droom. Maar een ziener, beide bewustzijnen is recht bij elkaar. Je gaat niet uit hier die vijf centijen uit nie, jy steeds in die vijf centijen staan rechtop en kijk wat plaats moet zien. Verlaat je nooit jou centijen, jy is net daar, weet waar je is en wat je doet. Praat jouw woorden.
Now that is a predestinated gift.
Dat is een voorbestemde gave. Gaves en roeping is zonder bekering. Zien, God doen dit. Je raakt niet aan de slaap, je staat met al je oor op, kijk heel recht en zien waar je kijkt zien. En wat een visioen is, is van God, natuurlijk. Ons slaap vandaag, dat is die probleem met die wereld vandaag, dat is aan die slaap. En zoveel mensen slapen zo graag. Maar ik zeg, ik zal dit zeggen, daar is geen beddens in de hemel. Ons zal niet slapen als ons in de hemel komt, niet omdat daar geen nacht daar is. Daar is geen nacht niet, zo je hoeft niet te slapen wanneer je in de hemel komt, niet, want daar is geen beddens daar niet.
But notice, when our conscience.
Maar let op, wanneer ons bewustzijn, God kan elke deel van ons gebruiken als dit bekeer is voor hem. Alles wat ons is, wanneer dit volkomen in de handen van God gegeven is en omvorm is tot zijn dienst, kan hij ons in dromen gebruiken, kan hij ons in spraak gebruiken, kan hij ons in alles in tijden gebruiken. En alles wat ons is, is omvormd voor God, dan kan God het gebruiken. Gloeien jullie dit? Zien wanneer ons is, alles tot hom omvorm is, kan hij dat gebruiken. Wanneer ons hele wezen omvorm is, dan kan christenen hier die dag geestelijke dromen hebben, wat iets kan betekenen, wat dingen voor hulle kan voorspellen. Ons weet dat het die waarheid is. Een geestelijke droom wat uitgeleid, recht uitgeleid is, is diezelfde als een visioen. En wat is een visioen? Een visioen is die voorspelling van toekomstige gebeuren, dat voorspel die ding voor dit gebeurt. En dus hoe God altijd bevestigd heeft of dat waar was of niet, of die man, dit was in het Oude Testament wat verondersteld was om een profeet te wees, wat hij gezegd vervul is. Dan het hulle geweet, als hier iemand dit gezegd en dit voortdurend blijft vervul wordt. Nou, daar iemand kan niet net met handen op hem geleven of een vervoering geraakt en een gave gegeven wordt. Hij wordt geboren met daar die gave. En om ingeboren wanneer hij geboren wordt. Voor hij geboren wordt. Kijk naar die profeet Jesaja. Hij heeft van Johannes geprofeteerd. 712 jaar voor hij geboren is, gezegd hij was de stem van een wat roep in die wildernis. Kijk naar Jeremia. Voor hij nog zelf verwacht is in zijn moederse schoot, terwijl hij nog daar was, God heeft gezegd, ik heb jou gekend en jou geheiligd en jou geordend tot de profeet voor die natie zien. Gaves en roepingen is zonder bekeren. Jij kan slechts, wie is dit, kan slechts werk wanneer daar iets daar is om je te werken. Zoals als daar een rechterhand is, wat moet werken. En jij hebt een rechterhand. Laat het dan werk voor die koninkrijk van God. Als je oe hebt om te zien. Zien dan die rechte dingen. Lippen, stem om te praten. Praat die rechte dingen. Wat het ook is, doen die rechte dingen. En omvorm alles wat je hebt voor God tot zijn glorie. Nou, ons vindt uit dat die voorspelling toekomstige gebeuren voorspel voor alle gebeuren. En alles zoals dit lijkt. Dat die almachtige God voorspel het en die welvaart van die babe Jesus geneem het en dit openbare door het droom wat om te doen. Nou dat God op hierdie sekondêre manier vir sy eie seun, dit aan Josef openbare deur 'n droom. Die Bybel het gesê, het, ja meneer, nou Josef was 'n goeie man, hy was die seun van David en hy was verloof aan Maria. Maar ek wil dit graag deurgee voor ons voortgaan. Verloving in die ooste was dieselfde as huwelik, as troubelofte. Sodra hulle verloof was, was hulle getrou. Wanneer daar die heilige eed tussen hulle geneem is, lees Deuteronomie 22:23. Julle sal uitvind dan, wanneer hierdie vrou en man ooreengekom het om in die huwelik te tree, toch het hulle nie die beloftes afgelê oor maande later nie. As hulle selfs net daardie eed gebreek het, was hulle skuldig aan egbreek, dis reg. Wanneer hulle verloof was, was hulle net dieselfde as die huwelik. Die wet het hulle nog nie die reg gegee om as man en vrou saam te lewe nie, maar voor God, as hulle mekaar beloof het, is hulle woorde in Godse koninkryk verseël. En om dit te verbreek, was om net egbreek te pleeg. Nou was Josef verloof aan Maria as broers in die bediening. As jy dit regte goed sou bestudeer, sou dit vir jou ophelder oor hierdie huwelik en egskeiding geval wat so moeilik en verskillend onder mense is vandag. Nou let op Josef, haar eggenoot, synde 'n regverdige man sien, maar ons vind uit dat dit nie verbreek kon word nie. Sy het hom vertel, moes hom vertel het, hierdie jong maagd, prachtige jong Joodse meisie, sy raak, ons is allemaal volwassenes hier, so ver ek kan sien. Sy gaan ma word, en Josef gaan uit met haar, het het opgelet, ongetwyfeld. Nadat hy aan haar verloof is, het hy uitgevind, sy gaan ma word. Nou, hy was 'n regverdige man, die Bybel het gesê hy was. Sy moes hom van haar onskuld vertel het. Die lieflike vrou, ek kan haar hoor, net asof om te sê, Josef, my geliefde vriend, my geliefde man, ek is onskuldig hieraan. En sy moes hom vertel het van die besoek, met haar en die groot aartsengel, dat die aartsengel na haar toe gekom het, Gabriel, en haar besoek het met hierdie groot tekens, waarvan hy haar vertel het, wat gaan gebeur. En dan let ons op, sy ook, nadat sy hierdie besoek gehad het, was sy ook so in die wolke oor die aartsengelse besoek, dat sy afgesit het na die heuwelagtige landstreek van Judea, van Nazareth af, waar sy 'n inwoner was van die stad Nazareth, 'n baie nederige stadjie. Toe sy daar kom, so haar niggie Elisabeth ook alreeds 6 maande Mavo, wat onvrugbaar genoem was. Haar man Zacharia was 'n priester by die tempel. En eendag terwyl hy die offeranders beweeg het, wat die brandende wierook was, liewer oor die gebede van die mense wat buite opgesê was, Gabriel, die engel van die Here, nou hy is nie gesien, of niks gesien van enig iets bo-natuurlik vir jare en jare en honderde jare. En hier het daar die engel gestaan aan die rechterkant van daar die altaar en het hom vertel dat sy vrou sou verwag en 'n kind baar en hy gaan sy naam Johannes noem. Ons ken almal die story. En toe Gabriel ook 6 maande later Maria besoek in Nazareth en haar vertel oor die gebeurtenis van haar niggie Elisabeth. En toe gou het Maria, wat hierdie groot geheim in haar hart gehad het, dat wat gaan plaasvind, het sy haar gehaas in die heuwels in, om haar niggie te sien. En toe Elisabeth haar self versteek het, omdat sy nie voor mense wou verskyn in die toestand waarin sy was nie, en sy het haar self vir 6 maande versteek. Nou volgens my begrip van die skrif was sy bekommerd, die baby het tot op daardie stadium geen lewe gehad nie, en dit was ver abnormaal vir 'n baby om nie te beweeg binne o, ten minste 3 maande of 4 se tyd nie, maar nou was dit 6 maande, en die baby het nog nooit beweeg nie. En so toe Elisabeth en Maria mekaar ontmoet het, het hulle ongetwyfeld mekaar gedruk en mekaar omhels as niggies en was so bly om mekaar te sien. En laat ons net dink aan wat hulle gesê het. Ek kan Elisabeth vir Maria hoor sê, o skat, jy lyk so mooi. En Maria het gesê, weet jy, ek weet jy gaan moeder word. Ja, dit het my soort van gepla in die 6 maande en my baba het nog nie beweeg nie. O, maar ek het iets om jou te vertel, ek kan dit net nie nog langer hou nie. Weet jy, daar's iets aan jou wanneer jy met God in aanraking kom. Jy kan nie daaroor stil bly nie. Jy moet net iets daaroor sê. Dit is as jy 'n werklike ware bekering gehad het. Ek gee nie om waar jy is nie. Jy moet ergens daaraan uiting gee. Ek kan haar hoor sê, weet jy, ek het iets om jou te vertel. Ek gaan ook 'n baba hê. Hoe het Elisabeth gesê? Ek veronderstel dan, waarom het julle ons nie na die bruilof genooi, jy en Josef, toe julle finaal getroud is nie? Ek weet julle was verloop, maar waarom het jy my nie na die bruilof genooi nie? O, ons is nog nie getroud nie, en jy gaan 'n baba hê. Ja, oh Maria, ek verstaan nie so mooi nie.
The angel of the Lord.
Weet jy, die engel van die Here het aan my verskyn, Gabriel. Hy is die een wat my vertel het dat jy gaan kraam. Hy was die een wat my vertel het. En hy het gesê, die Heilige Gees gaan my oorskadu. Daar die Heilige iets wat uit my gebore sal word, sal die Seun van God wees. Ek sal sy naam Jesus gee, want hy sal sy mense van hulle sondes red. En die eerste keer dat daar die wonderlike naam ooit deur mense lippe gespreek is, het klein Johannes synde dood in sy moeder se skoot van vreugde gespring en het die Heilige Gees ontvang dood in sy moeder se skoot. As die krag van die spreek van die naam van Jesus Christus 'n dooie baba in 'n moeder se skoot tot lewe sal bring, wat behoort dit nie te doen aan 'n kerk wat daarop aanspraak maak om sy diensknegt te wees, gebore van die Gees nie? Daar Elisabeth so geskok was, soos sy men na Maria gekyk het, het sy gesê, van waar kom die moeder van my Here, die moeder van my Here? Want sodra jou groet tot my oor gekom het, het my babe in my skoot van vreugde gespring. Johannes is gebore uit sy moeder se skoot, vol van die Heilige Gees, deur die naam van Jesus Christus. Watter type van 'n baba sou dit wees? Ongetwyfeld het sy dit aan Josef oorgedra. Nou sien Josef, synde 'n regverdige man, het hy soort van gewonder, weet jy, nou ek weet as sy betrap word en egbreek, die eerste ding wat met haar gaan gebeur, sy gaan gestenig word. Sy kan nie, hulle kan nie op daardie manier lewe nie. Die Bybel het gesê dat as 'n jong meisie wat verloof is in die stad is, en deur 'n man onteer is, en as sy nie uitgeroep het nie, dan word hulle albei saamgestenig, hulle word doodgemaak. Maar as sy in die platteland is, in die veld, en sy roep uit, en niemand kan haar hoor nie, moet die man doodgemaak word, sy moet lewe. Nou dan, die straf daarvoor, dis Deuteronomie 22, waar ek gevra het, julle moet lees ruk gelede. Nou, let nou op, hierin vind ons dat sy ma gaan word, nie getroud nie. So, vir Josef het het gelyk asof Maria probeer om hom te skry, om haar skuld teen die spotters en smalers te wees. Sien, Josef moet haar skuld wees, gaan voort en trou nogtans met haar en wees haar skuld, maar om nie 'n man vir haar te wees in die familieverhouding nie, maar dit moet wees, hy moes 'n skuld vir haar wees. Hy wou haar glo, ek glo dit regtig. Hy wou haar glo, maar haar story was so buitengewoon. Dit was swaar vir daardie gelowige om te glo. En verskoon julle my manne, en so is dit vandag, die story van die krag van die Heilige Gees op die aarde vandag in die kerk, is so ongewoon vir die organisasie en die denominasionele gemoed, totdat hulle dit wil glo, maar dis te ongewoon, dis te fantasties, maar dis die waarheid. Die Bybel het gesê, dit sou so wees, en hier is dit. Baie manne vasgevang in een of ander geloofsbelijdenis, wil dit werkelijk glo, maar dit is so ongewoon. Hy kan net kwalik doen. Hy weet nie wat om te doen nie. Hy is net in een knyp soos Josef was. Die Bybel het gesê, terwyl hy oor hierdie dinge gedink het, sien, hy was 'n goeie man, en hy wou nie sy eie naam geskend hê nie. En toch het hy geweet, as daar die vrouw zo was, dat hij niet met haar kon trouwen. Zij moest moeder worden bij een ander man. En toch, had hij gezegd, daar een onschuldige vrouwtje, haar leven was zo rein, zoals een lelijk geweest. En ik wil haar geloven, maar ik weet niet wat om te doen. Terwijl hij hier die dingen overdenkt, was hij van gedachte om haar in die geheim weg te zetten. Hij zei, het zal niet enige groot op heeft daarvan maat niet nog een rouw. Hij had nog niet die eet afgeleid, maar hij was verloofd. Maar hij zou haar in die geheim wegzet. En terwijl hij over hierdie dingen gedink het, haar in die geheim wegzet zien, dat het na zijn beste weten gekomen. Zien, hij was een rechtvaardige man en een goede man.
Brother, sister, let me say this. If you are just,
broer, zuster, laat ik het zeggen, als jij rechtvaardig is, als jij in je hart eerlijk is, dan is God verplicht om die ding aan jou te openbaren. Jozef, haar man, zijnde een rechtvaardige man, het hij oor die dingen gedink. Dat was zo ongewoon, zoals hij gezegd had. Hij kon het skaars verstaan. Hoe zou daar die dingen kon wees? Maar hij het ongetwijfeld gaan sit, gebid daarover, dit in die skrifte bestudeer. Hoe zou hier die dingen kon wees? Terwijl hij dit bestudeer het, het die engel van de Heere aan hem verscheen in een droom. Hij was niet een profeet nie, en daar was niet een profeet op die aarde en daar die daar nie. Niemand wat naar hom kon kom met so spreek die Heer nie. Toe het die Heere die secundaire weg gekies. Dis waarom God die welzijn van sy eie seun na een man geneem het deur een droom, en hom in Egypte gesit het en hom weer daar uit teruggebring het en hom weggesteek het van die wijse manne af of die wijse manne ander weg gevolg het. Daar was geen profeet in die land nie, toe het hy secundair die droom geneem. Maar daar was manne wat nie gebore was om een siener te wees nie, maar hulle was baie goeie mense, en toe hulle het God hulle in hulle onderbewustzijn besoek en homself openbaar. En as jy jouself net aan God sal oorgee, God het baie maniere waarop hy hom aan jou kan openbaar sien. Mag dalk nie een profeet wees nie, jy mag dalk nie onderwijzer wees nie, mag dalk nie een sondagskool onderwijzer wees nie, jy mag dalk nie een prediker wees nie, maar daar is maniere waarop God hom aan jou kan openbaar, sien jy? Of dit drome kan wees, of dit op een ander manier kan wees, as jy jou maar net sal onderwerp soos Jozef het. Sonder twyfel het hy gesê, o groot Jehovah God, ek kom deur die geslag van David, en ek is een regverdige man, ek hoop het is, ek vertrouw op wat hy gesê het, die waarheid is. En my geliefde klein liefling hier, wat ek het, ek verloof aan is, ek, om haar weg te sit, anders is ek. Ek skuldig aan Egbert pleeg, en sy gaan ma word, en ek ken haar nie as een vrou nie. Wat is hierdie dinge, Here? Sien, hy was nie een profeet nie. Toe kon hy nie op daardie manier met hom praat nie. Toe laat hy hom aan die slaap raak en stuur die engel van die Heere na hom toe in een droom. Amen. Die engel van die Heere het na hom gekom in een droom en hom aangeraak en gesê, Jozef, jy seun van David, wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie, want dit wat in haar is, is van die Heilige Geest. Daar het jy dit. Dit wat in haar is, is nie een of ander man nie. Die Heilige Geest het dit gedoen. Die vrou het die waarheid gepraat. Hier die ongewone story. Hier die ongewone ding wat gebeur het. Jozef, wat jou heel verskeer het. Dis van die Heilige Geest. Oor daar is selfde God leef steeds vanavond. Julle het steeds onderwis en julle het, julle christene, as die ding vir julle ongewoon lyk, wat julle dit sien, as dit steeds recht precies volgens die woord is, dan kan God die ongewone dinge op vele maniere openbaar. Toe het hy vir Jozef gesê, jy seun van David, wees nie bevrees om jou Maria, jou vrou, by jou te neem nie. Onthou, al reed sy vrou, neem by jou Maria, jou vrou, want dit wat in haar verwek is, is van die Heilige Geest. Nou, toe het God sy engel gestuur en dit geopenbaar, sy openbaring van die droom het naar Jozef gekom, hy het geweet, daar was geen verborgenheid daarin nie, die engel het na hom gekom in een droom, hy het die engel in sy droom gesien. Nou, een profeet of siener raak nie aan die slaap nie, hy staan daar en sien die engel. Die andere man raak net aan die slaap en hy sien die engel. En die engel het gesê, nou Jozef, daar is geen raaisel nie, daar is niemand daar wat dit vir jou kan uitleen. So ek gaan jou daarvan vertel, ek gaan dit vir jou werkelijk maak, maar daar is niemand daar wat dit werkelijk kan maak nie. Nou, moet nie bevrees wees om Maria, jou vrou, te neem nie, want dit wat in haar verwek is, is van die Heilige Geest. Toe Jozef opgestaan het uit sy slaap, O, hoe moes sy hart nie vol niet gebore geloof gewees het nie. Daar die verborgenheid wat hom gepla, daar iets wat hy wou glo, maar daar iets wat hy gewaag het om te glo. Dit was so ongewoon, toch is dit aan hom bekend gemaakt deur 'n droom. Nieuwe geloof het in sy leven ontspring, o goeiste, het geloof in God gehad, het geloof in sy vrou gehad toe, beide geloof in God en liefde vir sy vrou en liefde in een wat hy lief gehad het. Daar is geen vraag meer daarachter nie. Hy het geweet, het was die engel van die Here. Hy het geweet dat God aan hom juist precies die vraag wat in sy gemoed was, geopenbaar het, so alle vrae was weg. En wanneer God op enige manier wat hy wens dit te doen aan jou openbaar, die vraag wat jou in jou gemoed is, is daar geen twyfel nie, is daar geen vraag meer daaroor nie. Dis 'n openbaring. Wanneer jylle iets hier in die skrif sien, sê jylle wel nou, ek glo dit was net vir die apostels, ek glo Jesus het dit gedoen in die dae wat verby is, maar die Bybel het gesê, hy is dieselfde gister, vandag en vir altyd, net dieselfde Jesus. Dan, as dit vir jou vraag skyn te wees en jy oordink dit, jy kan dit nie uitmaak nie en jy sien die ding gebeur en jy wonder daaroor, dan sal die engel van die Heer op een of ander manier, as jy oprecht sal wees, dit aan jou openbaar. En dan is dit nie meer 'n vraag nie, dis dan die waarheid. O, en dan kan jy skree en uitroep, o, ek is so dankbaar. Ek kan my voorstel hoe Josef gevoel het toe dit gebeur het, dit was alles, die verborgenheid was toe alles oor, toe, en toe dit gedoen is, is hy verheugd gevind, omdat hy gelukkig was. Nou ons vind iets dat onverwyld hy met haar getrou het. O, hy het toe nie meer bevraagteken nie. Hy het vir hom geneem, Maria die vrou, en het haar nie geken as 'n vrou nie tot die kind. Gelukkig daarmee, hy was bly om Maria se skuld te wees. Hy was bly om haar smaad te dra. Wanneer aan 'n mens openbaar kan word dat Jesus Christus dieselfde is gister, vandag en vir altyd, maak nie saak hoeveel geloofsbelijdenisse dit probeer omdraai nie, is jy bly om 'n skuld te wees. Jy is gelukkig om 'n skuld te wees. Laat hulle wat ook al sê, jy het 'n groot skuld daar om die vuurige pyl uit te blus. Ek hoop ek praat nie te hard vir julle daarachter nie. Laat hulle dit ook hoor, hulle behoort te. Let op, ja meneer, jy is gelukkig om 'n skuld te wees. Jy is het deur met wat ook al wil wees. Dit maak nie saak nie, dit is aan jou openbaar deur die Here. Die Here het dit vir jou gewys deur sy woord, is die waarheid. En hy het dit dan vir jou bevestig om dit weer te laat lewe. Jy sê, daar is dit goeiste, niks gaan. Geen man het selfs die reg om die evangelie te verkondig voordat hy van aangesig tot aangesig met God gekom het nie. Dis reg. Geen man behoort in die preekstoel te wees sonder die doop van die Heilige Gees te ontvang het nie. Jesus het sy disciples opdrag gegee om nie meer te preek nie, maar te wag in die stad Jerusalem, totdat hulle toegerus het met krag van omhoog. Kyk wat die Heilige Gees gedoen het toe dit kom, en die Heilige Gees is God. Die Heilige Gees is die Vader van Jesus Christus. Matteus die 2de hoofstuk en 20ste vers sê dat Maria sy moeder toe verloof was in Josef en sy is bevind met 'n kind van die Heilige Gees. Die Heilige Gees is die Vader van Jesus Christus. En wanneer die Heilige Gees kom in die woord openbaar en dit net precies laat lewe, dan is dit openbaring vir jou. Jy sien dit, dit word ontvou, dit is beloof vir die uur. Josef het dit gesien, dat dit Jesaja se belofte was wat vervul is, Jesaja 9, vir ons is 'n seun gebore, as 'n kind gegee, hy sal genoem word die raadsman, vredevol, sterke God, ewige Vader, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. Hy het geweet wie dit sou wees, omdat hy die hele ding gesien het, toe die engel van die Here om dit vertel het, dat dit wat in haar verwek is van die Heilige Gees is, 'n maag sal swanger word en sal 'n seun baar. Maar dit was 'n groot verborgenheid, die superteken wat God gee aan die hele wêreld, 'n superteken dat dit sy seun was. Nou, let op, soos ons nou voortgaan, ek sal nie te lank neem nie, probeer nie te neem. Let op, wanneer ons vind, gaan voort, toe Jesus, nou, ek dink as die kindertjies hier sal nie verstaan nie, maar ek moet hier iets sê, so dat die volwassenes sal. Toe Christus Jesus in Maria aan die vorm was, dis toe dat die vervolging ingetree, dis reg. Dis toe haar vervolging begin het, en dis dieselfde ding in jou. Galasiërs 1 of Galasiërs 4, 19 sê dat, wanneer Christus die hoop van heerlijkheid gestalte gekry het in jou, Christus kry gestalte in jou, wanneer jy sterf en Christus tot lewe kom. Kijk hoe vervolging intree, hoe problemen beginnen aan alle kanten, hoe die duivel moest te keren gaan beslis, wanneer Christus in jou aan die gestalte aanneem is. En toen Christus aan die vorm was in Maria, het die koning die bevel gauw gekom, alle mensen, net zoals jij was, die Christus was een volledige babe aan die woord, gereed voor bevalling, juist toe die groot vervolging. Nou die babe wordt gevormd voor lang tijd, aan een in die schoot. Maar dit wordt die laatste dag, wanneer die volledigheid, wanneer die volheid van God het, wanneer die volheid van Christus onder zijn mensen gemanifesteerd zal worden. Hij het so gesê, hy het dit in sy woord beloof, en wanneer daar die volheid sien julle, daar begin ongewone dinge gebeur wat hy beloof het. Dis waarom ons groot sosiale lewe en dinge dit nie kan verstaan nie, dis dwaasheid vir hulle. Nou houd op, hulle vorm een raad van kerke sien, net die tyd toe die kerk sy voete begin vind, waar die boonatuurlijke begin werk, nou het hulle allemaal in een groep ingegaan, en nou gaan hulle hierdie goed probeer stopsit, net precies soos dit toe was. Soos ek verlede saterdag gesê het by Phoenix, die Filistyne het laar opgeslaan by Bethlehem, dat die mense nie in staat sal wees om te kom nie, tensy hulle deur daar die raad van kerke kom, o, hulle sal hulle na een gestagneerde reenwaterbak neem, nie na die vars waters van Bethlehem nie, natuurlijk nie. Nou ons let op, toe die koning sy bevel gegeer, net toe die Christus gevorm word, nou laat ons hulle oomblik neem, laat ons hulle doppel, hulle net een bykie dra voor ons afsluit. Ek kan Joseph sien sê, Maria liefling, daar die wrede koning, maar sy so sê, luister skat, onhou, die Heilige Gees het vir my gesê dat sy naam sal genoem word Jesus, en hy sal sy mense van hulle sondes red, sy mense van hulle sondes. Nou, Josef skat, maak die saak wat plaasvind en wat die koning sê, en ek is in staat. Ek kan op die eseltjie sit. Dis verskeie myle bo om hier die rotsachtige berge en so voort. En as ons dalk 'n bietjie hulp mag nodig kry, daar sal baie op die reis wees, want ons is nie die enigste familie nie, daar is andere wat dieselfde dinge ondervind het, wat ons het, so daar is andere op die pad. En ons kan soort van saamgaan met die rest van die skare, soos hulle die hewel opgaan en na Bethlehem toe opgaan. Want van Nazareth af, kom hulle op oor die berg. Nou, ons vind uit dat die klein donkie moes gekry het en om een extra gerf hooi en bykie haver gevoer het op daardie dag, want die damekie was nogal zwaar. En toe sit hy haar op die eselkie en sit een sak water en een paar beskeikies en vat die klein donkie en vat sy staf in die hand. En hulle begin een pad langs oor die eselkie strijk in haar val. O, kyk wat daar die kereltjie dra. Kijk na sy vraag, wat het is. Hy dra die Christus na sy geboorteplek. En hier die vrouwtje wat daarop sit in pijn om verlos te word, hou aan die maan haar van die eelsinkie vast, en praat met hom soos hy pad langs gaan. Ek kan hulle sien, heel dag hulle so stop, en hy so haar laat rus, en skat, is jy baie moeg? Nee, skat, ek kan nou, wil jy rikkie rij? Nee, skat, sit jy daar? Hy sal haar van die donkie aftel en haar een rikkie laat rus, haar dan een slikkie water gee en een klein toebroodjie, en haar weer op die esel optel. En eindelijk begin dit donker raak, reisigers langs die pad, wat baie vinniger kan reis, en hulle sal voorbij kom. Sy mis die stof inasem van die rest van hulle op perde en voertuie en sovoorts, wat daaroor gaan, want sy moes werkelijk stadig gaan as gevolg van haar toestand. Wat er wreed het om daar die moeder daarin te stuur in haar die toestand, maar ek kan my nou net voorstel in hierdie klein drama, soos hulle opkom na die top van die hemel, Bethlehem lê in een soort van een vallei, en aan die weste kant van die berg van Bethlehem, die berg waar die paadjie opkom. Ek kan hulle net nou sien in het drama wat ek vertel, dit raak donker en Josef voel met sy staf daar langs, waar hy elke kort pad vat wat hy kan. Waar die pad hierdie kant toe gedraai het, waar die voertuig moes gaan, het hy waarschijnlijk deurgesny om tyd te bespaar uit die stof te kom met sy vroukie. Die sterre begin uitkom en na een ruk kom hy boe by die top van die hewel, en of weer eens kyk hulle daar na die stad waar hulle albei gebore is, daar in Bethlehem, die ligte van die stad, daar was baie plek was oorvol mense, aan die buiten kan slaap die grond, buiten in die velde langs. En die vraag het toe, miskien vir die eerste keer by Josef opgekom, wat sal ek doen as ek nie een plek kan kry nie, want daar die babe kan dalk vannacht gebore word? Sy het die hele dag pijn gehad, so nou, wat as daar die babe vannacht gebore moet word? So hy daar oor die vallei staan en afkyk het gewonder het, het sy oor toevallig een kant toe gekyk. Net hy een vreemde gezicht gesien. Weet hulle, dit is gewoonlik reg in die tyd van probleme, wanneer bonatuurlijke dinge gebeur. Hy het daarin gekyk en het een ster gesien, hy het nooit onthou dat hy so grote gesien het, dat het so laag gelyk, en dat het recht boe Bethlehem gehang. Hy het opgekyk en hy het gedraai nadat die Maria by een rots opgehaalp het om een rikkie te ris. Hy het omgedraai vir haar gesê, skat, het jy ooit opgelet en hy kon self die refleksie in haar mooi zwart oos sien waar sy gesit en glimlag het. Hy het gesê, skat, is dit nie vreemd nie? Sy het gesê, Josef, skat, ek het dit dopgehou vandat die son ondergegaan het. Ek het daar die ster dopgehou op een of ander manier. Voel ek heel vreemd vanaan dat iets gereed maak om te gebeur. Wel, dis gewoonlik so, weet julle. Jy het daar die eienaardige gevoel. En sy begin die ster doppe en Josef, die eelselkie ris, blaas, hulle het die ster dopgehou, dat het een snakse beweging gaan. Dit nie opgetree soos die rest van die ster nie. Dit het rusteloos gelijk aan die beweeg, dit het vir iets gewag, gekyk, vir iets om te gebeur. Laat ons paarkie verlaat, wat hier sit op hierdie rots vir 'n minuut. Laat ons in ons gedagtes gaan ver, honderde myle ver in die ooste in, die magiërs, daar ver in die ooste in Indië. Daar die aans, soos dit hulle gewoonte was, hulle allemaal, wanneer die ster son ondergegaan het, die ster uitgekom het, het hulle op een berg opgegaan, het hulle in een toren ingegaan, soort van soos een sterrewachttoren, en hulle daarin gekom om te aanbid en te studeer. En hulle het tyd gehou volgens die sterre, en hulle het gebeure bestudeer, en hulle sou daarin gaan, en hulle sou die val van magte en van nasies bestudeer, en die in mekaar tuimel van nasies en sovoorts, van koninkryke, en hoe hulle sou hulle daar oor sou dink en daaroor praat. En hulle daar die sterre geken, elkeen van hulle. Hulle het hulle geken soos ons die Bybel ken. Elke beweging wat hulle gemaak het, het iets beteken. En julle weet, God verklaar altyd sy dade in die hemele, voor hy dit op die aarde doen in elk geval. Predikers weet dit. Daar was hulle, hulle het die sterre dopgehou, want hulle weet dat enige skyf onmiddellik soek hulle recht deur die skrifte om uit te vind wat het was. Jy sê skrifte, ja skrifte, hulle was magiërs, maar hulle was Mohammedane wat Mohammedaans kon word het. Hulle was eintlik van die mede en perse, dis waar die Mohammedane vandaan kom, ons allemaal weet het. En luister, hulle het een meester daaronder gehad, en as julle dit wil lees, dit Daniel 2:43. Daniel die profeet was hulle meester toe hulle daaronder in Babylon was, dit is precies. Daniel was hulle meester profeet, hy het hulle al die dinge van God geleer, want hy was een meester oor hulle. En hy het hulle vertel dat daar een steen uit die berg uitgekap sal word een dag. Julle nou het gesê sonder hande, en dit sal die heidense koninkryk van die wereld verbrysel sien, alle koninkryk en selfs sal dit groei en die aarde oordek. En nou, die was nie ongelowiges nie, hier die magiërs, nee meneer, hulle was gelowiges, hulle het geglo in een ware God, ons weet is die waarheid, die Bybel het so gesê. En as julle dit wil lees julle in Handelinge 10:35, wat daar geskrywe staan, God is nie een aannemer van nasies nie, maar eer hulle wat om vrees en regverdig handel. Nou toch, hulle was nie precies in lijn met die waarheid nie, maar hulle het in diezelfde God geglo wat ons in glo. Die Mohammedane glo in diezelfde God waarin ons glo. En we daar gestaan, baie keer sien daar die Mohammedaanse priester, vat daar die eislike groot ding daar en slaan die eislike groot gong daar en sê, daar is een ware en levende God. En Mohammed is die profeet. Ons glo daar is een ware en levende God en Jesus is die seun, sien? Hy sê, ver sê dit van God om een seun te hê. Hy dink dit moes een gees wees, sien? Julle, so hy het gesê, daar is een ware en levende God en Mohammed is die profeet. Hulle glo steeds in daar die een ware God, is Ismael se kinders. Nou let ons op, soos hulle was, soos hierdie Mohammedane hierdie bestuur het. Daar die Mohammedane nogtans, hulle is maar magiërs genoem, en hulle het daar die sterre dopgehou. Hulle het vuur gebrand in die nacht, dit was een heilige vuur. En hulle God gedien by hierdie heilige vuur soos dit in die nacht gebrand het, en hulle het gekyk en hulle het aanbid, en elke aand het hulle hier opgeklim sodra die son gesak het, en hulle het hierdie dinge bestudeer, net soos ons by mekaar kom by konferensies en die Bybel bestudeer en die woord vir woord, en hulle het elke beweging van haar die sterre geken. En een aand terwyl hulle daar bo was aan die studeer, en geen wonder, dit was erg verontrustend toe 'n besoeker onder hulle verskyn het nie, 'n vreemdeling. Hulle het daar die ster nog nooit tevore gesien nie, hulle het nie geweet wat hier oor gaan nie, geen wonder, hulle was verontrust nie. Ek stel my voor, hulle het dit heel nacht dopgehou. Hulle het nie geweet wat om daaromtrent te doen, die goeiste. Dit was een vreemdeling. Daar die groot constellatie, daar het hulle een ster recht daar gekry hang, dat het een vreemdeling was, een verskynsel. Hulle het nog nooit so iets gesien nie. Toe, gauw het hulle terug in die skrifte begin graal om te sien waarover dit alles is natuurlijk. Hulle kon niks in hulle eie geskrifte kry nie. Maar hulle teruggegaan na Daniel en uitgevind daar kom een steen, ster van Jacob sal opkom, dat hulle geweet het, daar was iets aan die gebeur. Hulle moes allemaal gebed gehad het en het gaan slaap, en het dit bespreek gesamentlik, en hulle moes daar die nacht gedroom het, dat die koning van konings op die aarde gebore is. Wat ons word gesê in een onlangse korant uitknipsel van die magiërs daar, dat toe daar die drie sterre in lijn gekom het, en een ster gemaakt het, dat die Messias toe op aarde was, en hulle was in werkelijkheid woorde daar studeer, kry hulle opleiding in astronomie. En toe hulle dit sien, het hulle geweet dat Jesus ergens gebore is, dat hulle nie geweet het waar dit was nie, maar hulle moes looikies getrek het om uit te vind wat om te doen, net hoe, wie sal gaan, allemaal wil gaan, allemaal. Maar hulle vat altijd, soos ek een ruk gelede gesê het, drie as een getuies, om te getuig, om terug te kom en hulle te vertel of dit die waarheid is. So wat het hulle gedoen? Hulle het hulle rijkdom opgelaai, het hulle geskenke opgelaai en alles, om na hom toe te neem. Ek wonder net vanaan, broer, sister, of ons somtijds, ons probeer altijd sien hoeveel ons kan kry, wanneer ons behoort te gee wat ons het vir Christus. Sien, nie leer hoe slim ons kan wees en hoe ons die ander ook kan uitoorlei nie, maar hoe om alles wat ons het aan hom te kan oorgee. Gee God weer droom, so ek dit nie eens glo nie, het ek sommige mense oor sê. Ek glo nie in goddelike genesing nie. Ek het een kerel nou die dag daar oorgewees, hy het gesê, ek gee nie om hoeveel dokters hulle name sal teken, ek gee nie om hoeveel hy sê en wat sal wees of wat ook al nog nie, gesê, ek glo dit nie, ek glo dit nie, ek het gesê, sekerlik nie, dit was nie vir jou nie. Goddelike genesing is nie gestuur na ongelowiges nie, dit is gestuur na gelowiges. Christus is vir gelowiges. Die Heilige Gees is vir hulle wat glo alleenlik, nie vir ongelowiges nie, was nie vir hulle bedoel nie, dis een blinde struikelblok vir hulle, sal altyd wees, was altyd, dis nie vir ongelowiges nie, dis is vir hulle wat glo, dit is dit. Waar ons vind het dat hierdie kerels, hulle was gelowiges, hulle wil uitvind, hulle het alles wat hulle gehad het opgelaai om so toe te gaan, hulle wil uitvind wat het is, waarlik. Nou, hulle het een lang reis gehad toe, het hulle allemaal hulle rijkdomme saamgegooi en alles maak gereed met goud, wereld, mirre en wat ook al hulle gehad het om te neem om hierdie koning uit te vind. Hulle het hulle reis begin met hulle geskenke. En let op, om hierdie koning te vind, het hulle gegaan volgens een hemelse God gegewe teken, nie volgens een of ander manse theologie nie. Hulle het dit in die woord gesien, dit was veronderstel om daar te wees, en hulle het die hemelse teken gevolg. As mense net die vermoedigheid kon hê wat hulle gehad het, as hulle net die insig kon hê wat hulle gehad het, wanneer God ons iets gee, as dit skriftuurlik is, hou daaraan vas. Mense sê, daar is nie so iets soos die doop van die Heilige Gees nie, daar is die doop van die Heilige Gees, jy is net precies op die manier, wat het op die Pinksterdag was, so kom dit vandag goddelike geneesing, die kracht van God. Niemand kan dit verduidelik in die Bybel nie, dit is weggeneem. Ek kan jou wees waar God dit vir die kerk gee, wees jy met die skrif waar hy dit weggeneem het, nie daar nie. Want hy is dieselfde gister, vandag en vir altyd, want die belofte is, en Petrus het op die Pinksterdag gesê, bekeer julle, elkeen van julle, en word gedoop in die naam van Jesus Christus tot vergeving van sondes, julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang, want die belofte is vir julle, en vir julle kinders, en vir hulle wat daar ver is, selfs soveel as wat die Heere ons God sal roep. Soveel as ooit geroep is, dieselfde Heilige Gees vanavond is net dieselfde as wat het toe was vir die eerlijke hart. As dit nie is nie, is dit te ongewoon vir jou om God te glo? Soos Paulus vir Agrippa gesê, o Agrippa, sou jy ontken wat die profete gesê het, sal jy ontken wat Jesus self gesê het, wat die Bybel self uitspreek, wat Christus die gesalde woord is. En as die woord in jou inwoon, dan is jy gesalde persoon met die woord. Bly jylle in my, en my woord in jylle, vra dan wat jylle wil, dit sal vir jylle gedoen word. Dis Christus in jou, sal die woord vir hierdie eeuw, wat eeuw hulle ook al gelewe het. God het sy woord verdeel aan tydperke, en elke keer wat dit daar die tyd raak, is die kerke hulle vol voorbehoude, en sal God iemand stuur dit daarin, en laat daar die woord optree precies, net so dat hy gesê het, dit het precies. Daar is een woord geprofeteerd voor die dag. God wacht om iemand te krijgen voor wie dit niet ongewoon is niet. Dat hulle met die Heilige Geest zelf kan worden. Om te bewijzen dat Jezus Christus dezelfde is gisteren, vandaag en voor altijd. Om een schijnende licht te wees. Om die oor van die ongelovigen te verblind. En hulle sal dit laster sal oordeel oor hulle bring. Want Godse wet is rechtvaardig en oordeel kan slechts door sy gerechtigheid komen. En dan kan hij die wereld veroordelen en dit wegstuur in een vlam van vuur. Zoals hij die sodomiete het. Nou let op, nou ons vind op die reis. Het hulle die God gegeven teken gevolg. Hulle dopgehou, hulle het nooit iemand zijn woord aanvaarden. Hulle het nie gegaan en enige biskop geraadpleeg of enig iets anders nie. God het hulle teken gegeven. Hulle het dit hier gezien. Dit was die waarheid en hulle het dit daarachter aangegaan. Dit het die weg gewys. Dit was die een wat die skrif voorspel het om dit te doen. Hulle het geweet dit sou kom. Hulle het dit gevolg. En wat was dit? Ek kan ons sien weggaan tot ziens wijf. Ons sal eendag terugkeer, broers, jullie die boodskap bring, maar ons weet dis waar. En hulle het gevolg daar oor die berge, daar oor die Tigrisrivier, daar deur die vlaktes, daar in en uit, maande in en uit, so vinnig soos hulle kon gaan, daar die ster dopgehou. Bedags waarschijnlijk het hulle gaan leen, rus en slaap, draai om, praat met elkaar. O, dit moet wonderlijk wees wanneer ons daar kom, hier die hemelse wese, hier die hemelse licht, hier die licht wat ons sien, hier die boonatuurlijke. Amen. Denk julle, ek is buiten myself, ek is nie. Let op die hemelse wese hier die lugbare na ons kyk. Nou onthou, niemand anders het dit gesien nie. Dit het oor die sterrewag na sterrewag getrek, daarby magier na magier. Maar dit is vir hulle gestuur. Ek glo hulle het dit gesien, want die Bybel sê hulle het, niemand anders het dit gesien nie. Niemand het die licht gesien wat Paulus gesien het nie. Dieselfde ding. Hij is om neergeveld op die pad naar Damascus. Maar dit was voor Paulus gegeven. Niemand het die Heilige Geest soos die licht uit die hemel, uit duif sien kom, behalve Johannes nie. Hij het het gesien. Hij het getuig. Hij het het gesien. De rest van hulle het nie. Hij het, want hij daarna gesoek. Die magiers het daarna gesoek. En wanneer jij daarna zoekt, wanneer jij gereed is om die ware kerstgeschenk te ontvangen, die ware kerstgave, Godse Christusgave, die Heilige Geest, zoek je daarna, zal je dat zien. Dat is een hemelse licht gestuur van God om in die hemel, om te getuigen van Jezus Christus. Nou, hulle het niemand anders sy woord aanvaar nie. Bedags was dit rustloos. Hulle het gesê, o, ek kan net nie wacht nie. Ek weet nie hoeveel langer ons sal gaan nie. Ons sal waarschijnlijk na Jerusalem gaan of daar na die heilige lande Palestina. Want dis waar die profesie gesê het, dat hierdie een gebore sal word. So ons sal dit vind, vroeger of later. Nacht kom en donker begin toesak. Onthou, die licht skyn net in die donker. Dis al manier hoe dit erken word. As ons ooit in het donker tyd geleef het, waar die mens in geloofsbelijdenis weg van die Godse woord laat raak het, is dit vandag, wanneer hierdie denominaties hulle vastgeknoop het in allerhande goed buiten die woord van God. Soveel so hulle sal blind genoeg wees om in een raad van kerke in te stap, sulke ding verbind hulle self saam met allerhande soort ongelovigers. Wanneer die Bybel gesê het, hoe kan twee saamloop, tensy hulle saamstem? In ons kerke gaan in so'n conglomeratie soos dit en verseker is hulle blind. Maar dis in daar die donker uur wanneer die licht naar voren komt. Dis wanneer die licht skyn. En hulle het dit dopgehou en wanneer die nacht kom is hulle blij en sê, blij net, lei, westwaarts lei, gaan steeds voort, lei ons na daar die vermaakte licht. Aan daar oor die rivieren is hulle heen, daar deur die sandbal en ooral, soos hulle gegaan het, wil net die eenste waarheid uitvind.
Bethlehem was exactly in line.
En kijk, Bethlehem was precies in lijn met Judea van waar hulle, en Jerusalem was in lijn met Bethlehem van waar hulle gestaan het. Let op, oe wat er symbool as jy dit kan snap. Hier is Bethlehem en Jerusalem is hierboe. En van waar die magiers aan die kom was, moes hulle eers by Jerusalem kom, voor hulle by Bethlehem kan kom. Het julle dit? Daar die eislike groot, selfgestelde, denominationele hoofkwartier, ja meneer, Jerusalem, waar al die nominaties saam ontmoet het, die groot raad het daar ontmoet, weet julle? So toe hier die manne, hulle gekom het, en hulle kom by hierdie stad, en hulle het gedink, daar is dit, as enigeen daarvan sal weet, hierdie groot, mysterieuse licht vir ons kan verduidelik, daar is al die hoge priesters, daar is die doktore van geleerdheid, daar is die PhD en die double LD, en al hier, die daarboe, hulle sal alles daarvan weet. O, broers, Jerusalem is in sig. Hier gaan ons. Ons sal dit kry. Hulle het net in die straat ingebaars. Waarin gaan julle? Ons het 'n groot boodskap. Wat is dit? Waar is hy wat koning van die Jode gebore is? Waaroor gaan hierdie mysterieuse lig hierboor? Wie? Waar is hy? Op en af deur die straat hier die rykmanne en mooi beklede kamele in goud en wierook op deur elke straat af deur elke steeg roep. Waar is hy? Waar is hy? Waar is hy? Maar hy het uitgevind. Hulle het nie die antwoord gehad nie. Die groot kreet vandag, kommunisme is op ons. O, elke radio-uitsending val altyd kommunisme aan. Julle kan kommunisme onderskei, maar die teken van die tyd kan julle nie onderskei nie. Jesus het gesê, julle kan die weer en die lig onderskei, maar die teken van die tyd kan julle nie onderskei nie. Praat altyd van kommunisme, kommunisme. Julle moet liever uitvind, daar is iets anders wat daarmee saamgaan. In watter tyd lewe ons? Wat is die teken wat God gesê het, hy sou laaste vertoon, voordat dit vervul word? Wat was die dinge wat hy gesê het? Israel op haar plek daar oorkant, die vye blom wat haar weer herstel. Kyk na alles wat net precies in lijn val, in die kerk in die Laodiceese toestand, met Jesus aan die buitenkant, een voortvluchtige vir sy eie kerk. Net soos David was daar bokant Bethlehem, een voortvluchtige van sy eie mense, een voortvluchtige. En Christus het die Bybel gesê, was in die laaste dag, een voortvluchtige vir sy eie mense. Daar in Openbaring, die derde hoofstuk in die Laodiceese eeuw waarin ons leven is, Christus aan die buitenkant klop, weer probeer inkom, een voortvluchtige vir sy eie mense. Was toe daar die krijgers daar die swaarde gegryp het en David uitgeroep het vir vars drinkwater. En hulle het hulle pad opgekap deur 15 myl van manne om vir hom 'n drinkwater te kry. David het dit op die grond uitgegooi as 'n offerande dankoffer. Ja, krijgers, vandag wil Jesus 'n sluk goeie openster vaswater hê. Hierdie denominationele stagnante waters maak hom siek. Neem die woord van God en trek dit in kap deur al hierdie geloofsbelijdenisse en dinge totdat ons daar die plek kan tref waar daar vars drinkwater vir hom is. Een echte ware aanbidding, een oprechte hart waar hy kan uitgiet sy woord laat lewe in hierdie dag. Hy sal dit hê. Hy het gesê hy sou die geloof van die mense weer herstel na die vaders. Geloof van die kinders. Malachi 4 sê vir ons, dit sal kom en dit sal daar wees. Moet julle nie bekommer nie, dit sal net daar wees. God het klaar so gesê, so dis al. Die klok tik net voort. Ja, meneer. Maar vandag sien ons dat daar die groot vandag wat ons sien. Waarom kom kommunisme? Waarom word die wêreld ingesluk? Waarom kon 1% van Rusland? Dis al wat kommunisme is. 99% is steeds Christen, 1% van Rusland, beheer die res van die wêreld byna, die oostelike wêreld, kommunisme. Waarom? Waarom kon dit doen? Die Bybel het gesê dit sou. Hy het die antwoord. Maar sien julle nou, probeer ons dit beveg en dat, en die engste ding wat God vir ons gestuur het om dop te hou, dit sien ons nie. Hulle het geneem daar binnen, probeer uitvind wat er soort knope hulle op hulle kleren behoort te dra in die volgende konferentie, en wie die hoofspreker moet wees en sovoorts, iets op daar die trant. En hier het die wijse man hulle hemelse licht opgehou daar gekom gesê, wanneer ek by Jerusalem kom, sal hulle my sê wat hier die hemelse mysterieuse licht boe ons is, wat ons lei. En hulle het op en af met die straat gegaan, waar is hy? Waar is hy wat gebore is, koning van die Jode? Ons het sy ster in die ooste gesien, ons het gekom om te aanbid, ons het goud wierook, ons het alles vir hom, waar is hy, waar is hy? Hulle het gesê, waar is wie, wat? Dis hoe dit vandag is. O, daar is nie so iets soos dit wat vandag gebeur nie, het hulle gesê. O, wanneer die son ondergaan, sien ons 'n mysterieuse lig. Ek het dit nog nooit gesien nie. Roep die man op die toring, het die enige soort mysterieuse lig gesien? Wat het hy gesê? Sien die enige mysterieuse, nee, wat is jou probleem? Sien, hulle het nie die antwoord nie. Hulle het dit nie vandag nie. Hulle weet nie wat hierdie dinge is nie. Waar hulle dit behoort te weet, waar die groot hoofde van kerke behoort te wees van hierdie dinge. Maar God werk altyd in die minderheid en so nederig, dat dit reg oor hulle gaan, hulle weet dit nie. Maar toch vervul hy sy woord so. Dit is dit. Ons kry ons self verstrengel in hierdie eislike groot dinge. Ons kan nie beweeg nie. God sny ons los van haar die dinge, dat ons kan sien in wat hier ons lewe. As God weer deur die droom moet werk, hy kan dit aan die openbaar. Natuurlijk kan hy ons lewe in die laaste dag. Nou luister, o, hulle het nie die antwoord gehad vir die geheimsinnige lig nie. Hulle het dit nie by die hoofkwartier gehad nie. Ook het hulle dit nie vandag nie. So wat het hulle toegedoen? Hulle het die woord van God laat kom. Dis die idee. Hulle het gesê, laat ons naslaan in die woord van God en uitvind waar hierdie dinge is. En toe hulle die woord van God laat kom het, was die magiërs slimmer as 'n klomp mense vandag. Die magiërs het gesien volgens die woord van God dat hulle dit nie gehad het nie. En dit nie gaan kry nie. Amen. Hulle het uitgevind dat dit nie eens die stad was nie. Dit was nie eens die plek nie. Hy moes gebore word in Bethlehem van Judea. Amen. Van die minste, die nederigste onder hulle allemaal, die ou klein ou plekkie, nie die groot selfbenoemde nie. Die wijse manne het heel gauw gesien, die woord van God het dit openbaar, dat hulle dit nie het nie en dit nie gaan kry nie. Hoe gaan hulle uit daar die gemors uit, as ons net dieselfde kan doen. Gewaarskie in het droom, het hulle uit daar die gemors uitgegaan. Toe het hulle dit verlaat, halleluja vir hulle, hulle het dit verlaat. Nadat hulle uit daar die gemors uitgekom het, het die bonatuurlijke weer verskyn. Daar is dit, nadat hulle losgesny is van daar die dinge. Nadat hulle uitgekom het, het al daar die conglomeratie daar, twistrij en alles, het beland daar waar al die groot hoofkwartiere was, en al die groot hoofpriester en doktore van God geleerd het. Almal van hulle loop rond met hulle PhD en hulle eislike groot tulband hoed op. Hulle kon die ster nie sien nie as gevolg daarvan. Loop daar die sulke dinge soos hierdie verblind, 'n klomp mense, groot name en groot mense wat rondloop. 'N klomp van hulle gesê, wel daar is nie so iets nie. 400 jaar het ons nooit van so iets gehoor nie. Wat is die fout met daarie mal mense? Stuur hulle terug daar na Indië toe, waar hulle hoor. Wel wat, die woord van God, wat daarvan, het gesê, jy Bethlehem van Judea, is jy nie die geringste onder al die prinse van Juda nie, maar uit jou sal voortkom. O, ons is by die verkeerde plek, het hulle gesê, ons sal nie aansluit by enig van hierdie goed nie. Toe het hulle hulle kamele omgedraai en weggekom daarvan, af, kotsteen hulle. Uit dit uit het hulle gegaan, en sodra hulle weggekom het daarvan af, daar het die lig weer verskyn. Die bonatuurlike begin weer in hulle beweeg, o goeiste. Hulle begin toe die bonatuurlike volg. Die magiërs het uit hulle systeem geraak. Toe nadat hulle daar uitgegaan het, het die bonatuurlike lig uit die hemel weer aan hulle verskyn. Solank jy verbind is met 'n klomp ongelowiges wat nie hierdie dinge glo nie, sal jy nooit in staat wees nie. Jy sal so blind soos 'n mol wees. Sny jouself los van alles, of dit 'n moeder, vader, suster, broer, denominasie, of wat dit ook al is. Hy wat nie sy eie sal versaak en agter my aankom nie, is nie eens werd om myne genoem te word nie. Hy wat sy hand aan die ploeg slaan en begin en selfs omdraai om terug te kyk, is nie werd om te ploeg nie. Broer, suster, laat my vir julle sê, daar skyn 'n echte, ware, christelike lig vanaan. Dis Jesus Christus dieselfde, gister, vandag en vir altyd. Sny los van alles. Hy is die woord, hy is altyd die woord. God se woord is volkome reg, dis vir geen private interpretasie nie. Julle sê dit beteken dit, dit beteken net wat dit sê. Die Bybel het gesê, dis vir geen private interpretasie nie. As dit dit sê, as dit sê, swart is swart en wit is wit, is dit net wat het is, dis die uiterste, dis die absoluut. En elke mens wat van die geest van God gebore is, is daartoe verbind ongeacht, niks sal hom daarvan skyn. Hy is gebind aan daardie woord, want is Christus, Christus is die woord, en Christus kan nie lieg oor sy woord nie, want hy is die woord. Jy het gesê, wel, ek weet, hy het dit gesê, maar, daar is geen maar of niks daaromtrent nie. Hy het dit gesê, dit is so, dis wat het is, en hy kan dit nie verander nie. Hy kan nie, hy is onveranderlik. Hy het gesê, hemel en aarde sal verby gaan, maar my woorde sal nooit verby gaan nie, nooit val nie. Dit sal net daar wees in sy seisoen, dis sal. Daar sal iemand daar wees wat dit sal laat skyn, dis reg. En God het daar die woord gespreek, hierdie seun sou daar wees, en hy was daar om dit te laat skyn. Daar was daar die hemelse besoeker, en hulle het dopgehou en het net weg daar naartoe gekom. Toe het hulle die ou geloofsbelijdenis verlaat en weer by die bonatuurlike begin en hulle het voortgegaan. Hoe bly was hulle nie? Hulle het die Bybel gesê, hulle het hulle uitermate verbly toe hulle daar die lig weer sien kom het. O broer, suster, hoe goed sal dit nie wees as elkeen van julle, as elkeen van ons, ons, ek, as elkeen van ons al hierdie kersfeesvierings hier een kan konsit sien, al hierdie uitruil van geskenke met mekaar kon staak, al hierdie onsin van die wêreld, net ons trots kon versaak en dit neerlê, en die ding onder die voet vertrap, sê, Here Jesus, lei my na daardie vorm, maak te lig, iets bonatuurlik sien gebeur, die Heilige Gees sal op 'n fenomenale wyse kom. Voort is hulle, het die boonatuurlijke gevolg. En wat het hulle verlaat? Hulle het die hemelse teken van daardie dag gevolg. Onthou nou, die hemelse God gegewe teken. Glo julle allemaal dat het waar is? Dit was die hemelse God gegewe teken. Hulle het daardie teken gevolg, totdat hulle die vlees geworde woord gevind het. Glo julle, hy was die vlees geworde woord. Die hemelse teken, beloof vir daardie dag, het hulle na die vlees geworde woord gelei. Broer, sister, hy sal vanavond dieselfde doen, hierdie groot teken in die hemel, wat ons het, die Heilige Gees wat onder ons lewe, volg dit, iets beweeg in jou hart, ek weet ek behoor dit ontvang, ek weet ek behoor meer te doen as by 'n kerk aan te sluit, ek het 'n goeie besigheid, ek weet dit floreer. Broer, weet jy een van die dae kan 'n hartaanval jou 4 in die oggend wegvat, en moet jy na daar die besigheid achterlaat, waarin gaan jy dan daarna? Bevestig in jou eie vlees, jy is die persoon wat van die Heilige Gees gebore is. So jy dit nie graag wil hê nie, so dit nie die grootste kersgeskenk wees wat enig een kon kry nie, die gawe van ewige lewe. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, so dat elkeen wat in hom glo, nie verlore sou gaan nie, maar ewig durende lewe sou hê. Ons het sy ster in die ooste gesien, en het gekom om hom te aanbid. Beskawing het met die son getrek van die ooste af wes gekom. Ons is nou aan die weskus, oos en wes het ontmoet. Ons kan nie verder gaan nie. Die oudste beskawing in China, reg aan die ander kant van die wêreld, en nou, dit het gegaan en sonde het saam met beskawing getrek. En ons is, ek weet, dit is kree om dit te sê, maar broer, sister, self die gedagtes en oorlegginge van die mens haar. Een mens sal met die gees van kort kan staan. Julle het dit dopgehou en dit by andere gesien. Jy staan in een skoolpersoon, laat hulle net een woord of twee sê. Jy kan net daar die torre sien vlieg, sien hulle. Hulle verkry daar die salming saam met hulle. Elke gedachte van die mens is voortdurend boos. Dit is net soos dit was in die dag van Noach, totdat het selfs God berou het dat hy die mens ooit gemaakt het. Hy het gesê, ek sal die mens van die aangezicht van die aarde vernietig. En ons het alweer by daardie tyd uitgekom. Let op, maar hy het 'n klein kerk wat hy wil neem. Hy het vele duisende wat lê, slaap in die aarde. Eerste waak, tweede waak, derde, vierde, vyfde, sesde. Hierdie is die sewende waak. En nou, dis wanneer hy kom, in die sewende waak. En in daardie waak het hy wyse maagde gevind in maagde wat die olie uit hulle lampe gehad het. Olie is die simbool van die Heilige Gees. As jy dit nie vanavond in jou lamp gevind het nie, my broer, sister, waarom neem julle dit nie, God se grootste kersgeskenk? Jy weet julle, vandag kry ons eislike groot present, ons draai dit toe, en vat $3 om dit toe te draai, sit allerlei 'n soort versiering daarop, en baie keer dink jy, dis 'n groot present. En 'n vrou staan in 'n winkel nou die dag, twee van hulle gesels, het een het gesê, sy gaan vir haar papa kry, het gesê, wat gepraat het met haar sister gesê, wat gaan jy vir papa kry? Het gesê, ek gaan vir hom 'n pak kaarte kry en 'n karton sigarette. Sy het gesê, ek het vir hom 'n liter whisky gekry en het gesê, ek gaan dit toedraai. Sien, die versiering aan die buitenkant is nie, verklaar nie, wat aan die binnenkant is nie, sien? Maar God het vanavond vir jou kersgeskenk. Hy het dit in 'n krib toegedraai. Die buitenkant was nie veel nie, maar die binnenkant is ewige lewe. Sal jy nie hierdie verskynsel van die Heilige Gees vanavond jou lewe laat tref, jou na die ewige lig laat lei nie? Laat ons hoofde net 'n oomblik buig. In die stilte van hierdie oomblik, hierdie klein opgekapte, as ek dit 'n kersboodskap sou noem, een van hulle, as jy werklik glo, dis die waarheid en jy nog nooit tevore daardie ewige lig gevind het, jy nog nooit die Heilige Gees jou na daardie lig laat lei het nie, sal jy net nou in jou hart praat en sê, Here Jesus, ek wil daardie lig vind. Ek gee nie om wat enige iemand anders sê nie, dis ek is die een, ek wil daardie lig vind. Sal jy nou jou hande opsteek terwyl jy jou hoofde gebuig het, steek jou hand op, sê, bid vir my, broer Branham, ek wil waarlik daardie lig vind. God seën jou dame, God seën jou, God seën jou dame, God seën jou meneer. 'N ander steek jou hand op, sê, ek wil doen, ek wil God se kersgeskenk hê. God seën jou meneer, God seën jou dame. Iemand anders sê, ek wil God se kersgeskenk hê. Stuur dit na my toe, Here. Ek gee nie om wat dit is nie, of dit in 'n krib kom, of dit in 'n skuur kom. Ek gee nie om hoe skandelik dit vir die wêreld lyk nie. Ek gee nie om hoe skandelik ek vir die wêreld moet lyk nie. Weet julle, God se groot gawes laat mens altyd vreemd optree. Kyk na Moses, 'n groot teoloog, groot geleerde. geleerde. Maar eendag het hy een licht tegengekom aan die achterkant van die woestyn. Hy het sy skoene uitgetrek, 80 jaar oud en een baard hang daar op sy middellyf, sit sy vrou en sy babe op een muil en het afgegaan na Egypte, waar hy een leer gehad het eendag om vir hom oor te neem, en hy gefaal het, nou gaan hy terug met een kromstok, gaan af na Egypte om die nasie oor te neem. Waarom? Hy het daar die licht gevind. Daar die boonatuurlijke. En daar die dingetje wat aan jou hart draai vanaan, dis die boonatuurlijke, dis die licht van die dag. Sal jy dit jou nie na Christus laat lei, wie alleen jou leven kan gee nie? Is daar een wat nie hulle handen opgesteek het nie, sal sê, dink aan my broer Branham, nou in gebed, God seën jou, nog een seën jou, nog een iemand, God seën jou jongman, nog een, God seën jou jongeling, sal nog een, sê, ek wil volg, ek wil die morgenster Christus volg, ek wil volg en my Jesus hierdie dag vind, ek wil wegkom van al hierdie kersversierings en dinge, omdat dit eendag verbrand gaan word met onuitblusbare vuur, en al diegene wat onverzoenbaar daarmee is, sal daarmee saam verbrand word. Die wereld, die sondaar sal gestraf word, hulle sal vergaan saam met die wereld. Die wereld liefhebber sal vergaan saam met die wereld. En as jy echter steeds die liefde van die wereld in jou het en jy wil jouself vanavond volkome aan Jesus Christus en sy woord verkoop, steek jou hand op, nou weer enigeen wat nie opgesteek het nie, God seën jou, ek sê dit net, God seën jou dame. Jy weet nie, een minuut kan iemand hulle hand opsteek, sê wat er verskil maak dit verbrennen, verskil tussen dood en leven. As daar die hand opgegaan het so en jy het het rechte bedoel, is daar iets by jou, wat is dit? Dit is daar die licht waarvan ek praat. Dit is daar die licht wat vir jou vertel. Ek was verkeerd. Daar is wereld in my. Ek wil dit nie meer heen nie. Ek sal my handen opsteek. Dit is een getuienis. Julle nou wat? Weet wat een opgesteekte hand is? In elke taal onder die hemel is een opgesteekte hand een oorgawe, teken van oorgawe. Wanneer jy jou handen opsteek, enige leer, enige plek waar jy jou hand opsteek, dis een internationale teken van oorgawe. Hoeveel sal vanavond net nou met hierdie aanhaling jou hand opsteek, sê, ek gee alles oor, Here, ek gee oor, ek klaar, ek gee oor, God seën jou, dit red, dit is mooi, o, goeiste. Ek wonder of die pianist na die klavier sal kom terwijl ons bid. Hemelse Vader, ek besef, daar staan geskrywe, soveel as wat geglo het is gedoop. Dit is al wat nodig is, Here. As hulle u glo, moet iets gebeur. Hulle is iwe, hulle is trofee van hierdie diens van die woord van God. Die teenwoordigheid van Jesus Christus hier by hierdie mooi groep mense vanavond, hier binnen vergader, hierdie klein banket. Maar vanavond weet ons dat hy hier is, hoe ook al, miskien het ons dit nie net met ons oor gesien nie, maar het ons dit met ons ander sintuie aangevoel, ons gevoelsin, die gevoels in ons hart, ons gewete. Ons siel het met ons gepraat en gesê, ons is in die teenwoordigheid van Jesus Christus die grootste kersgeskenk, die eerste ware kersgeskenk van God aan die mens. En toch van al die geskenke wat ons ontvang het, het baie van ons nog nooit daar die groot geskenk ontvang nie. Ons bid God vir hulle vanaan, waar hulle handen opsteek, vir hulle hier die alles voldoende hee. Hulle het geneig daartoe, Vader, mag. Die rabbis het ook, baie van die groot leermeesters van daar die dag, het geneig daartoe. Maar hulle was bang om na vore te tree en daar die alles eenmaal oorgawe te maak en dit te glo in die boodskap te aanvaar, die licht van die eer, die bevestigde woord. Daar is baie wat dit gedoen het. Heere, daar is baie hier vanaan 20 of 30 in hierdie groepie mense. As ek het onderskat het op oor, vergewe my, maar Heere God, miskien het soveel min of meer hulle hande opgesteek. Hulle is gereed om oor te gee. God, gee hulle Jesus, gee hulle die Heilige Gees in hulle leven. Mag hier die grootste eer van hulle leven wees. Mag hulle vanavond huis toe gaan soos Josef, hierdie ding in hulle hart oordink. Waarom het ek my hand opgesteek? Wat het my dit laat doen? Hoe het ek daartoe gekom om dit te doen? Toch, ek het vir jare verklaar, ek is een Christen, maar iets het my gesê om my hand op te steek. Kerklidmate, selfs predikers, het hulle hande opgesteek, Here. Ek bid dat u hier die seëning aan hulle sal skenk, skenk dit. En mag die engel van die Here kom en sê, vrees nie, dit is die licht van die dag, dit is die licht van die uur, die aand licht te skyn. Die profeet het gesê, dit sal licht wees in die aandtyd, net voor die son ondergaan. En Here, ons sien die sonsondergang van tyd, dit sal spoedig in die ewigheid versmel. Skenk, Here, dat elkeen van hulle vanavond vir Jesus sal vind, want ek vra dit in sy naam. Amen. Laat ons net ons hande opsteek in 'n vorm van oorgawe soos ons op ons voete staan. Ek gaan julle iets vraag, julle wat julle hande opgesteek het, teruggelede, ek het vir julle gebid. Dis al wat ek weet, hoe om te maak is bid. Ek gaan glo vir julle. Ek glo wat ek gevra het, gee my, omdat hy beloof het, hy sal. Hy kan nie lieg nie. Hy kan nie lief nie. Die enigste ding wat het weerhou van te gebeur is my, so my ongeloof wees. Ek geloof vir julle, dat julle dit rechtig bedoel het, en God gaan julle die Heilige Geest gee. Hy kan dit vir julle gee, omdat julle daarvoor gevra het, julle wil een oorgave maak. En as julle dit gedoen het, sê ek julle wat ek wil hee, julle moet doen. Ek wil hee, jy moet een of ander goeie kerk kry wat glo in die doop van die Heilige Geest, gaan daar naartoe. Gaan daar naartoe. En as jy in daar die soort kerk is, gaan ek op een stoor vertel hem, sê, ek het my hande opgesteek, nou die aand in die dienst. Jy hoef nie eens te sê waar dit was nie, sê, ek het my hande opgesteek, ek wil hee, jy moet saam met my bid, pastoor. Ek soek die doop van die Heilige Geest. Ek wil dit hee, ek moet dit hee, ek moet dit hee om te leven. Ek moet dit net hee, ek het die licht gesien. O God, skenk dit vir jou. Sal julle dit nou doen? En nou waar allemaal hier binnen, waar ons gaan sing, ek gee oor, ek gee alles oor, alles aan Christus, my verlosser, ek gee alles oor. Wel, laat ons nou ons hande opsteek en ons oor sluit, soos ons sing. Ek gee alles oor, ek gee alles oor, als aan U. My geseende verlosser, ek gee alles oor, ek gee alles oor, ek gee alles oor, als aan U my geseende verlosser, ek gee alles oor. Bedoel julle dit, sê amen. Nou wil ek hê, julle moet nou iets heel soets doen. Iemand wat by jou staan, reik oor na hulle hand, sê, broer, ek het dit bedoel, bid vir my, laat ons dit doen, allemaal saam, doen dit net nou. Broer, ek het bedoel, bid vir my, God seën jou, God seën my, dis goed, dis mooi, o, laat dit julle nie goed voel nie, ek het dit bedoel. Nou indien, rechtig uit ons hart, ons bedoel het, ons alles oorgee, ons eie wil met ons maniere, alles wat ons het, ons aan Christus oorgee, laat ons weer ons hande opsteek en sing. Ek gee alles oor, ek gee alles oor, als aan ek my geseend verlosser, ek gee alles oor. Laat ons nou ons hoofde buig en sing. Nou denk net aan hom.
I'm wishing you the very merriest of Christmas, that God will send his star from the east.
Ek wens jou die vroeglikste kersfeest toe, dat God sy ster van die ooste sal stuur, want in die ooste opgekom het 1900 jaar gelede, en jou sal lei na die vlees geworde woord. Ek gee alles oor, ek gee oor, arms omhoog na God, als aan U my geseende verlosser, yeah.